Mënim dhjetë shkurt, kisha katolike kremtoj zojnë e Lourdes e po a dit bota ja kushtoj vëmendjen të smurve, vuajtjeve, por edhe kujdesit e impenimit në favor të tyre. Është e njohur puna kishës me të smurët ku do në përbot, për mes spitaleve, qendrave shëndetsore e ambulancave. Kësa i mardhënje je që fillon me shërimin e të smurve nga Krishti, ja kushton editorialin e sotëm zëdhënësi i Vatikanit atë Federico Lombardi, drejtori uni përgjithshëm.
Era stato Giovanni Paolo II a volere che la Chiesa celebrasse ogni anno.
C'è Gjon Pali i dytë, i cili deshi që kisha të kremtonte çdo vit ditën botërore të të smurit, në shkurt, në ditën kushtuar zojës së Lurdës. Sëmundja është pjesë kaq thelpsore e jetës njerëzore, sa të jetë domosdoshmërisht në qendër të çdo përvoje fetare, prek çdo njeri, ose drejt për drejt në trupin e në mendjen e tij, ose në personat e afërt e të dashur, ose në ambientin rrethues, e përfshin thellësitë e shpirtit, duke sfiduar dashurinë, shpresën, vetfen. Jezu Krishti, me vëmendjen e tij për të vuajturit, me mundimet e vdekjen e tij, është fjala ngushëlluese më e besueshme për të smurët. E kështu duhet të përpiqet të jetë edhe mbar kisha, nxitse e solidaritetit dhe e dashurisë në çdo përmas të bashkësisë njerëzore.
Ci prepariamo alla beatificazione di Giovanni Paolo II.
Përgatitemi për lumnimin e Gjon Palit të dytë, dëshmitari i madh i sëmundjes së jetuar me fe. Mënyra me të cilën ne përjetoj, për vete e për ne, është një nga motivet kryesore që na bën të gjithëve të jemi të bindur për shenjtrinë e tij. Ashtu si Jezusi që bart kryqin, edhe ai është mik i madh dhe ndërmjetësues në qiell për çdo të smur. Por përveç ngushëllimit, ekziston edhe impenjimi. Thot Benedikti 16. Masa e humanitetit matet në raportin me vuajtjen dhe të vuajturin. Kjo vlen si për njeriu, ashtu edhe për krejt shoqërinë. Një shoqëri që nuk arrin t'i pranojë të vuajturit dhe të kontribuojë që vuajtja të bashkëndahet e të bartet edhe brenda shpirtit, është një shoqëri mizore dhe çnjerëzore. Vuajtja na thret e mund të ngjallë dashurinë, shumë dashuri. Pa të, nuk do t'i njihnim thellësitë e dashurisë. T'i kërkojmë Zotit, ta kuptojmë e ta jetojmë për t'u bërë më human, më njerëzor.